Zoom Franchise by Oui Franchise.
أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إكسبرس أف أم وين ما كنتو زون فرانشيز جديدة على راديو إكسبرس أف أم وكونسيبت جديد باش نحكيو عليه في عالم الفرانشيز هذيا. ريم بدوي عياري كالعادة نوتر إكسبرت حاضر معنا أهلاً وسهلاً بك. دونك اليوم في زون فرانشيز باش نحكيو على الفرانشيز بارتيسيباتيف كيما وعدناهم الأسبوع الفارط نكتشفوها توت سويت في فرانشيز هوت سبوت.
فرانشيز هوت سبوت.
Donc, اليوم وقت اللي نحكيو على الفرانشيز بارتيسيباتيف على شنو نحكيو ريم؟
Alors نحكيو على une relation entre le franchiseur ou le franchisé ou باش نقول لك من توا راهي لا فرانشيز بارتيسيباتيف ما تجمعش الناس الكل au contraire راهو c'est une source معناتها de كيفاش نقولوا de discussion ما بين les experts de la franchise est-ce que باهية ولا ماهيش باهية؟
ما تنفهمش عليها اجماع
ما تجمعش نو
داكوغ دونك اليوم وقت اللي نحكيو على الكونسيبت هذايا في حاجات اللي تخلي انهم les experts متاع الفرانشيز فما اللي يقول لك وي انا معاه
اعملها
وفما اللي ما يشجعكش كاريمون على خاطر ينجم يرافقها برشا دي زانكونفينيون
اكزاكتومون
هي شنو الفرانشيز بارتيسيباتيف على شنو نحكيو بالضبط
اسمها il est clair franchise participative وقت اللي le franchiseur il participe في الكابيتال متاع الفرانشيزي
معناتها اليوم نحكيو على فرانشيز اللي مولا المارك في حد ذاته كي باش يعطي للفرانشيزي لي دروا هو باش يساهم في راس المال نتاع الفرانشيزي
هذيا effectivement effectivement alors
à hauteur de combien kiffe
alors à hauteur de combien on kiffe chez calcul yebda معناتها ما بين الفرانشيزور والفرانشيزي ويبدا معناتها dans le contrat effectivement ou tnajmou معناتها où il est recommandé de faire un pacte d'actionnaires اللي هي elle va définir exactement comment l'association
خاطر gestion بعد باش تصعب
gestion باش تصعب بالكدي زيدا alors la franchise participative tnajm تلقاها dans plusieurs cas et notamment في الفرانشيز سوسيال وحكينا فيها وتنزيل نفسرلك وتنجم تلقاها زادا dans les cas des masters franchisés اللي يعملوا de la sous-franchise donc احنا on va vraiment présenter une émission avec beaucoup de détails techniques المرة هذي mais je pense que la conversation elle vaut la peine d'être معناتها la conversation elle vaut la peine على خاطر c'est une technicité qui peut être intéressante
بيه اليوم وقت اللي نحكيو على الفرانشيزور اللي عنده كما قلنا عنده اون بار عنده باي كما نقولوا احنا في الفرانشيز هذيا فما ان سوي ان با ديباسي
alors il y a un seuil à ne pas dépasser qui est en général de 50%
mais نجمش يفوت 50% معناتها نجم نقولوا اليوم فرانشيزور والفرانشيزي زوز كل واحد يدخل ب 50% من راس المال وبالتالي
49 الفرانشيزور
49 الفرانشيزور
اي باش يقعد ديما الفرانشيزي هو عنده اللي معناتها ماجوريتير حاجه بركه يلزمكم تردوا بالكم هي المينوريتي دو بلوكاج معناتها وقت اللي عنده المينوريتي دو بلوكاج ولا في الباك داسوسي يقول لك باش نعطيك ان اكزامبل تري سامبل باش دي كا ديريكتومون باش نفهمو خير عندك يا سيدي بن سيدي واحد عنده ان فون دو كوميرس في فرنسا اخذي فيها اون مارك دو سوبر مارشي و لا مارك دو سوبر مارشي دخلت ا اوتور جو بونس دو ا بو بري 26% معاه في الكابيتال باش تشجعو خاطر هو ما عندوش برشا فلوس في الاول وهو il était très heureux يقول لك سي ان كوبل ويقول لك احنا مادام لو فرانشيزور معانا لو بروجي من نجم شوحل خاطر هو راهو لي فرانشيزي يمشي في الفرانشيز بارتيسيباتيف بور دو ريزون يقول لك لا بروميير ريزون مادام لو فرانشيزور والريزو معانا ماهوش باش معناتها نوتر افير نو بو كو بروسبيري ويزمها تنجح والحاجه الثانيه c'est que قولك انا après tout c'est moins d'apport personnel باش نجم نلانسي بروجي نتاعي plus rapidement mais pour des raisons x et y à un moment هما قروا اللي ما عادش يحبوا على الفرانشيز donc ils voulaient résilier le bail
d'accord
ils voulaient résilier le contrat de franchise on بعد يلزمهم يبدلوا la nature نتاع l'activité نتاعهم في لي statuts باش le bail commercial ينجموا يستعملوه Donc, ils ont résilié la nature de leur contrat de franchise avec le franchiseur Léo Nfakarkom. Il est le capital en tant que franchise participative. Mais, quand ils ont fait l'assemblée générale où ils ont fait la nature du statut de la société, ils ont fait le bail, ils ont fait le bail, que les supermarchés, ça a été le franchiseur qui a fait le bail. Il a exercé sa minorité de blocage.
D'accord.
Donc,
يقروا يحن دونك في إشكالية جديدة.
إشكالية جديدة. Alors, حبوا ينحيوه ويحطوا à sa place un gérant على خطر comme quoi le معناتها l'associé minoritaire il est en train de bloquer leur activité. والمحكمة ما مشيتش معاهم على خطر يقول لك هو مادام il est associé, il oui, vous pouvez nommer un gérant quand vous trouvez que هما معناتها ils sont en train d'aller à l'encontre des intérêts نتاع شركتكم. Mais راهو le gérant n'a pas le droit de voter باش يبدل la nature du bail. Donc réellement ils se sont retrouvés match le contrat de franchise باقي le franchiseur معاهم يعمل لهم في البلوكاج وما ينجموا يعملوا حتى شيء لما يلقاو معناتها مفاهمه معاه وهما برا شوف هو قد ايه combien il va monnayer cette sortie qui n'a pas été négociée dans un pacte associé.
Donc vraiment ça pose barche
ça peut poser des problèmes si ce n'est pas bien ملو. Étudié voilà donc un article comme le cas qui est négatif mais réellement je n'arrive pas à les avantages متاع je n'arrive pas à la franchise participative ou les avantages متاعها donc les droits d'entrée ou les redevances يقعدوا هذوكم هما
راهو مش معناتها الفرانشيزي الفرانشيزور مشارك معاك في الفرانشيزي ديال براس المال مش معناتها باش ينحي لك لي droits d'entrée ولا لي redevances بالعكس هذوكم باش يقعدوا ديما على حسابك انت ويلزمك
تعهد بهم على حساب الشركه هذه
اي اوكي معناتها اما راك انت اللي
en tant que franchisé exactement effectivement le pacte d'actionnaire là il faut le mettre dans le contrat de franchise à la khatr le contrat de franchise ma obchir kan bak le pacte d'actionnaire hadak alors et donc vous devez comprendre que entre franchiseur franchisé vous êtes étroitement liés et que il faudrait vraiment معناتها que le franchiseur yefhem yotrol chfe gestion dit ma taqad la gestion courante des opérations
le franchisé
la responsabilité du franchisé autrement il va les nahi le franchise ou yakhda huwa en tant que franchiseur et il a
gère les points de vente akhr
exactement et ce qu'il faudrait vraiment comprendre c'est que faire le franchise participative ça peut être un moyen pour débloquer مثلا franchiseur il habar la franchisé le franchisé chez le banca merdesh toutes les gars معناتها il n'a pas pu donner toutes les garanties ou là il n'avait pas un dossier complet donc il n'a pas pu prendre le financement donc le franchiseur il qu'a de chner à ton autre l'aina معاك هذيك ça peut être une très belle معناتها فكره باهيه وينجم يكون معناتها
انا ميزمو vraiment يكون مقتنع بالفرانشيزي هذيا
ou vice versa ou le franchisé مقتنع بالفرانشيزي
exactement
ou حاجه اخرى زيد il faut qu'elle soit limitée dans le temps dans le temps لازمكم تتفهموا وقتها يرجعوا الفلوس والفرانشيزور يلزموا à terme يخرج من الفرانشيز
يعني ما تقعدش على طول الفرانشيز participative ماهيش
de préférence oui
tu as fait le contrat oui. a une durée bien limitée
oui.
À un certain moment انت باش تعاود تشري بلوز موان لي بار نتاع
exactement وهذه تتعمل كون لانفستيسمون de départ il est en général très important où le franchiseur il développe son réseau donc il peut le faire alors et puis elle est de toute façon elle est vraiment jugée contraire à l'esprit d'autonomie de la franchise une franchise à la khatr nhabou nwali ou des entrepreneurs indépendants ou le marque taawna mouch le marque tjeri fina mel dakhl fama zada des conflits d'intérêts تنجم انت تكون الفرانشيزور و vous voulez imposer كيما ريني في الاكزامبل الاول اللي هو يا يو ان كونفلي خاطر هما سكروا لو كونترا دو فرانشيز اي لون ريزيليي ومن بعد حبوا يدخلوا يتصرفوا في الشركه نتاعهم وما نجموش خاطر هو عنده مينوريتي دو بلوكاج ما خليهمش يتصرفوا في لي معناتها دينوميناسيون دي فون نتاعهم دونك ينجم يكون ان كونفلي دانتيري انتر لو فرانشيزور اي لو فرانشيزي دونك سي تري امبورطون كو لو فرانشيزور معناتها يل ريفوند les parts متاعو juste il استعملها comme un outil un levier باش يدخل le franchiseur le franchisé الحاجه الثانيه وين نلقاوها le plus مستعمله وقت اللي تبدا في la franchise sociale على خاطر في la franchise sociale كنت فاكروا قلنا احنا l'impact social est plus important que l'impact économique où le franchiseur il veut s'assurer que le franchisé réellement باش يخدم كيف هو avec les mêmes valeurs la même mission et la même qualité معناتها pour servir la communauté et avoir l'impact donc il peut هو يدخل يدخل في الكابيتال ولا يدخل في البورد نتاعهم في الكونسيل دادمينستراسيون. لا فرانشيز معناتها لا فرانشيز بارتيسيپاتيف جو لي فيو ايغالمون دون ان كا كو جافي ترافايي على فرنسا وين اون سوسيتي امريكان حابه تدخل لفرنسا اي لا في دوموندي او ماستر فرانشيزي فرونسي دو بروندر دي بارتيسيپاسيون في لي سو فرانشيزي نتاعو. دونك لانسيغ لي انترناسيونال داخل لفرنسا و جوستمون لو ماستر فرانشيزي français, il était choqué ou il était contre ou face à l'oukal ou ahna ra ou ahna fi France, la franchise participative men habouhech barcha et nala nhab notre fait les affaires mta franchisé l'el franchisé bach yqbelni ana ka master franchisé notre lou fil معناتها fil les affaires ntaou. Donc donc c'est tout aussi dans le cadre de la master franchise et d'ailleurs elle a, je l'avais معناتها on l'a aussi travaillé sur un plan معناتها un plan de développement à la Zaïre où on avait un master franchisé et on voulait s'assurer que les sous-franchisés allaient pouvoir معناتها travailler correctement sur le territoire. Et une des options qu'on avait proposées, c'était justement une franchise participative. Donc voilà. C'est aussi important le plan du développement à l'international.
واضح دونك هذه نقطه مهمه كما قلنا اللي يلزمنا نردوا بالنا منها وعليها الزوز فماشي دوتغز افونتاج ريم اللي بالحق معناتها وقت اللي باش تمشي في الفرانشيز بارتيسيپاتيف يتنجم يكون لك ان بوان بوزيتيف
وي عندك الفرانشيزور معاك في الكابيتال دونك يل فا فوز انكادري باش يعطيك احسن حاجه الي امبليكي ديريكتومون
يعني فريمون الفرانشيزي الفرانشيزور اليوم وقت في الفرانشيز بارتيسيپاتيف ماهوش جوست داخل بالفلوس وانما راهو باش يكون ان اكسيونير ولا ان معناتها ان اكتور
ان مونتور
فوالا ان اكتور فريمون موجود ويلزم يعاون ويلزم يكون معناتها في الـ في الـ في الاكومبانيومون
ايفيكتيفمون. الحاجه الثانيه سي كو معناتها وقت اللي انت تعمل معاه ان كونطرا ا تيرم تقول له فوالا دون ان سيرتان نومبر دو ديكزيرسيس باش تحطي توا لونتري معايا فو مافي ايدي ومن بعد باش تخرج او بو دان سيرتان نومبر ديكزيرسيس سا بو ات تريز انتريسون خاطر العباد الكل تعرفها ا كور تيرم تو لو موند سي كو سي ان كريدي ريالمون سي كوم ان كريدي بانكير ولا سي كوم ان ابور فينانسيير ديغيزي دونك سا بو ات تريز انتريسون اي سا بو ات تري بوزيتيف. Dans le cas de l'approche participative, on va parler dans la franchise sociale, on va vraiment parler d'un mentorat. Donc, il y a des avantages. Alors, la franchise participative, quand elle est bien utilisée, ça peut donner beaucoup d'avantages et de garanties que la franchise, elle va être bien mise en place. Mais, dit Manon, pardon, Khamo, à l'exit, le franchiseur, mais il se trouve à la tour.
À la tour. Avec la première chose,
et bien négocié à l'avance.
Il y a une bonne chose, le franchiseur, à la SS, à nous, le franchiseur, il y a une bonne chose à la tour. صحيح سي يونيت
ان
كود بوس كبير برشا بالنسبه ليك على خاطرك باش مع لي زافونتاج الكل اللي عندها الفرانشيز انك ما تاخذش الريسك وحدك انك توي انكادري انه عندك الفورماسيون كونتينيو باش يكون معاك زاده مولا البراند يعني اللي فريمون تنجم تاخذ منه لو ماكسيموم ان تيرم دو كونيسونس ان تيرم دو سافوار فير ان تيرم دو برشا حاجات معناتها بوزيتيف وبالتالي صحيح فيها لي انكونفينيون ولكن فما اون بارتي نقولوا احنا ايجابيه برشا اللي كنتي اللي تنجم ال تفورج ان كاركتير كمان في عالم
tout à fait surtout pour les alors soit un nouveau marché soit des jeunes ça peut être très intéressant خاطر un nouveau marché انت ما تعرفوش ou le franchiseur باش يجيب الباك جراوند نتاعو الكل باش يجيب les outils نتاعو vraiment il va beaucoup vous aider plus que une formation normale et contractuelle soit خاطر كنتي vous êtes jeune ou petite في l'entrepreneuriat le franchiseur il va être vraiment un mentor mais il ne faut pas qu'il reste un bout d'un moment ils vont يخرج
واضح
voilà donc
sinon بالنسبه les inconvénients c'est bon عملنا on a fait le tour
les inconvénients vraiment
c'est bon تردوا بالكم كما قلنا ديما نعاودوها
un avocat
هذا هو باش نرجع l'avocat ou le contrat راهو في اي علاقه شغليه في اي علاقه نتاع بيع وشراء participative
ou avoir il faut être entouré d'experts
voilà il faut être entouré d'experts ديما نقولوها l'avocat المختص جدا مش اي avocat باش ينجم يعاونك ويعرف وين لي فاي موجودين وينجم يفيقك كل هذا يكون منصوص عليه في العقد نتاع الفرانشيز راهو حاجه مهمه ومهمة للغاية d'autant plus أنه الفرانشيزور finalement باش يدخل معاك في les étapes الكل في الكرياسيون تاع الفرانشيز تاعك
باش يبدا فريمون في
معاك معاك
معاك معاك دونك سيتون سي ا دي فرانشيزور ولا دي فرانشيزي كي سون معناتها كونفونتي ا سيت ا سيت ريفليكسيون انا معناتها جو ريست ا فو ديسبوزيسيون نيزيتي
لي كيسيون الكل فوالا
ميرسي
يلا احنا باش نمشيو مع لو ليكسيك دو لا فرانشيز خليكم معنا
لو ليكسيك دو لا فرانشيز
في ليكسيك اليوم نحكيو على لا بروبوزيسيون دو فالور
Oui,
chenille proposition de valeur rime.
Oui. Alors, une franchise, il y a un concept, mais il y a aussi la proposition de valeur. Elle est souvent de façon dans des émissions. La proposition de valeur, en fait, c'est le cœur de la franchise.
Mm-hmm.
Pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'un client va acheter ou consommer un produit ou un service. C'est la proposition de valeur. Ou la proposition de valeur, le franchisé, réellement, le droit d'entrée ou le redevance, c'est la proposition de valeur.
Donc, le climat,
qu'est-ce que vous offrez réellement? Exactement. Qu'est-ce que vous offrez réellement? Est-ce qu'une pizza, c'est une pizza pour tout le monde?
Non.
Et est-ce que réellement vous offrez une pizza? Est-ce que Manarchen a un centre, une librairie, c'est une librairie pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez une expérience? C'est quoi réellement votre proposition de valeur aux franchisés et aux consommateurs? Et ça, c'est très important à définir. باش نجم انت تعرف اسكو عندك اون فرانشيز كي سبيسيال اسكو انت عندك ان برودوي كي انيغالي انيميتابل اللي من وراه في اون فري ريفليكسيون استراتيجيك اي كي معناتها فو لا بين داتر بايي
tout en sachant انو ديما نقولوها البراند معناتها البراندينغ نتاع الفرانشيز هو راس المال يعني فينالمون سي سا بلوز او موان
اون بارل دو نوتوريتي هذيك أول حاجة مي لا بروبوزيسيون دو فالور هذيك اللي ديما تقعد pour vous donner un exemple par exemple Domino's pizza la proposition de valeur نتاعو c'est de vous nourrir en 25 minutes معناتها كان vous dépassez 25 minutes vous n'avez pas reçu votre pizza vous l'avez gratuitement je pense donc la proposition de valeur le brand هذا شنو قاعد يوفر لك c'est quoi votre expérience client derrière ce brand
voilà هذه هي proposition de valeur Félix de la franchise بالنسبة لليوم شكرا لك ريم بدوي علي ريم وعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله كل نهار جمعة كما تعودتوا في زوم فرانشيز جديدة ميرسي منال سيسي ادم المدب كانوا معنا في الإخراج والإخراج الرقمي نخليكم مع بقية برامجنا على راديو إكسبريس اف ام